Ba, zeruko amargarren kronika. Zeruan nenbilen gizon hilo itxusi bat gidari nuela, eta alako batian nire deabru guardakoa zala jakin nuen. Zer egiten duzuzuk hemen, galdetu nion, izan ere deabruak infernuan egoten dira, eta ez zeruan. Gizon hiloak lotxagabe erantzun zidan, eta hiri ze inporta zaik, ez zuen ezer kontatu nahi. Ordurako nire eskuba hartuta zeukan, eta zeruan barrena gindoa zen bilok paseuan, lagun txintxoak bezala. Halako batean, aldaketa bat sumatu nuen gizon hiloaren eskua, berez lakarra, lehundu egin zen, goxotu, gainera urritu, txikiagoa bihurtu. Begiratu nuen albora, han etzeuen gizon hilo itxusirik, haren partez, ume bat zitzaidan gidari. Azal beltzekoa zen, inundik ere afrikarra. Etorri, esan zidan pausua aurrera emanez. Zeruari dagozkio mirarilak noski, eta en nintzen galdezka hasi, nora joan ote da nire deabrua, nor zarazu ume afrikarra. Hartzen alduzu usaia, esan zidan umiak pixka bat ibili ondoren. Eta bai, usai eder bat zekarren zeruko haizeak, ogi egin berriarena, eta arekin apur bat nahastuta egurraren suarena. Bestela esan da, garaibateko labian egindako ogilarena. Poliki-poliki usaiaren atzetik okindegilaren atarira iritsi ginen. Alde batera, normala iruditu zitzaidan, zeruan ogila egotea, goguan bain neukan, kanta. Ogi zerutik etorria, zuz zera,
gure,
poz guztia. Beste aldera berriz, zain normala, aspaldi honetan, Israel darrei exodoan mana erori zitzaienetik bederen, ez da zeruko opilik izan. Kontrakoa gertatu da, Gabriel Arestik idazizula, ogi lurrari ukatua, zuzera gure pekatua. Denok dakigu, gosiak hiltzen da jendia mundu guztien. Okindegira sartu ginen umea eta bilok, pabiloi ikaragarri handi bazen eta labia sarreran bertan zegoen. Haratago, milaka eta milaka ume zeuden eserita, niri eskua ematezidanaren antzekoak danak, afrikarrak, urte utxikoak. Ogi pusketak edo pandeletxeak zeuzkaten eskuan eta haiek jaten ari ziren gozo-gozo. Atsegin batean nengoen, pabiloi hartako usaiak nire jaioterriko okindegikoa, betanikoa gogoratzen baitzidan, baina kolpetik izutu ere egin nintzen, hainbeste ume txikian, hainbeste ume Afrikako lurretatik ilotakoak, eskua ematen zidanari galdetu nion, gosiak hildako umeak aldira guzti horiek. Gehienak gosia pasatakoak dira, erantzun zidan, eta horregatik jotzen dute ona zerure iritsi orduko. Zeruko toki guztien artean, okindegila zaie maitagarriena, nola nahi ere etzien gosiak hil, malariagatik baizik. Orduan ere nintzen harritu, irakurri berria bainuen, malaria edo paludismoak, umetan nagusi, 430.000 izaki hiltzen dituela urtero Sahara hegoaldean gehienak. Gero arte esan zidan ume afrikarrak gidari lana ondo burutu duenaren pozarekin eta korrika txikian joan zen pabiloirantz. Korroan eserita zeuden kide batzuen ganeriz izanean pandeletxe bat eskaini zioten haiek. Begi zirrikituarekin gizon hilo itxusia ikusi nuen berriro nire deabru guardakoa. Keinuka ari zitzaidan okindegiko labearen ondotik, ez nilon ordia jaramonik egin, eta malariari buruz MSF-ek mugari gabeko medikuak edo medikus mundik diotena hartu nuen goguan, gaitzo horrekin hiltzen diren 430.000 gaixoetarik gehien-gehienak modu erraz eta merkean sendatuko liratekeela, hiru egunetako tratamentu ambulatorio bat ez litzatekeela besterik behar. Eta importanteena, 30 euroko emanketa batekin 7 ume tratatzeko botikak eros daitezkeela. Erabakia hartu nuen antxe, umetan euberri bezperan bezala hasiko nitzala, etxez etxe eskean MSF-rentzat edo medikus mundirentzat, 30 euroko txampona helburu. 30 euro hiri emango izkile, eonai hortan egin zuen bulak, gizoni joitxusiak, nire deabru guardakoak, alboan neukan berriro, pandeletxiak zeuzkan eskubanatan, bi pandeletxe asiukrez ziprizindu. Koska mardul bat egin zion aietako bati, mote, mote, jendiak bere gastua dizkik, kotxia dala, arropa dala, biajiak diela, eskiatzia dala, ez pensa diruik sobratzen duenik, eta sobratzen badu, ba asko kasateguena, hi, karitatearen gaia oso komplejua dala, mundu ba ez da laula salbatzen, kalteako ere izan datekela, Afrikari launtzia. Aurreneko aldi zeruan nengoenetik, azarretu egin itzen, obia laizi, galdetu nion, obia baldin baiz, eskaini ire pandeletxetako bat lagun urkuaren zat, batekin nahikoa duk eta bi dauzkak. Baldarki, bigarren pandeletxeari ere egintzion koska gizon iluak eta illa erdilak endu. Aho betearekin hitz eginez aurrez esandakoa berritu zidan. Karitatearen gaia oso komplejua duk, nahia goiat zur jokatzia. Eta laxe urrundu zen eregandik, bere pandeletxeari tinko eutsiz, zur, bai, baina batez ere munduan beste asko bezala, xur, zikoitz eta zeken.
Zer ez esango dizute, Bernardo, gaurkoa ez dela izan oso gozua, eh?
Ez da batzutan zeruko bisitaria ingozua izaten, ze askotan argila nola bait jartzen dugunean urrutiko, edo guretzako urrutiko dien gaietan, ba oso begi latzak ikasten ditugu, eta hau dena dator, ba lehenko egunean, guatzen aiz, leturia eta ere ontzian, trikitisa jotzen, da, bueno, medikus mundiren aldeko zehabat jardun bat egin genuen, eta han entzun genituen egi mikatzak.
Egunero entzuten dira entzun nahi dituenak, gaur esate baterako kontatu dugu, Yemenek gozete arriskula larria bizi duela, nazio batuen erakundeak emandu abisua, Arabia Saudik jarritako blokeo horri buelta eman ezean, ba milioikako biktimak utzi ditzakela.
Bai, bai, ala da, eta nik uste du, ba, nola esan, ba modu egin behar da, eta beti nikoa, utzi ditzagun barkatu esatia katolikok ere jak eta ezagatzen protestantiak. Erantzukizun personala dugu, ez da bakarrik auzokoarena,
Bernardo Atxaga, eskerrik asko gaur 8 arte.
Bai, agur.
Beste horren beste entzulei, bihar arte ondo izan.